สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz อาหารสมองของทุกเจนเสนอรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรั้วทั่วถิ่นไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยมีทุกแห่งหนเรียนนอกรั้วอยากรู้มองมนถูกบางผิดบางนั้นและวิชาคนโลกจะฝึกฝนให้เธอแกร่งในสังคมบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรั้วทั่วถิ่นไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยมีทุกเรียนนอกรั้วเธออยากรู้มองมนถูกบางผิดบางนั้นและวิชาคนลูกจะฝึกฝนให้เธอแกร่งในสังคมเรียนนอกรั้วเรียนนอกรั้วเธออยากรู้มองมนเรียนนอกรั้วเรียนนอกรั้ว
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้ว on radio by ฝนทองทอสายสินและผมต่ายธนภัทรครับทางเครื่องนี้ AM 1467 GHz ครับ สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางสวัสดีครับพี่ฝน
สวัสดีค่ะพี่ต่ายสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ครับผม
ก็เมื่อวานนี้ฟังเพลงกันเพลิดเพลินเลยนะคะ ทราบแล้วว่าใครที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2แล้วแถมยังมีรางวัลชมเชยและมีอีกรางวัลก็คือเป็นรางวัลผู้ชนะจากแต่ละหน่วยงานด้วย
ครับก็หวังว่าหลายๆคนตอนนี้ไม่ทราบว่าออกเทปเข้าค่ายไหนหรือยัง
ตอนนี้ยังไม่มีใครมาติดต่อเดี๋ยวทางสถานีวิทยุศึกษาจะติดต่อไปโดยไม่มีค่าตัวนะคะพี่ต่าย
ครับเมื่อวานพี่ฝนได้พูดถึงเรื่องราวที่เราจะคุยในวันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความหมายกับชาวกศน.นะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงก็ได้มาพบปะแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวให้ข้อแนะนำแล้วก็การขับเคลื่อนงานกศน.ในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนครับ
ค่ะก็เมื่อวานนี้ค่อนข้างมาประชุมกันแบบครบองค์ประชุมเลยไม่ว่าจะเป็นทางท่านเลขาธิการกศน.แล้วก็รองเลขาธิการกศน.ทั้ง3ท่านนะคะท่านเลขาธิการกศน.เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นคนใหม่ของกศน.ก็ว่าได
้
อยากให้คุณผู้ฟังได้ทำความรู้จักกับท่านเลขาธิการสักนิดนึงก่อนเส้นทางก่อนที่ท่านจะมาเป็นเลขาธิการกศน.นะคะในช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับช่วง2550ถึง2559ค่ะท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะในช่วงเดียวกันท่านก็ยังรับอีกตั้งหลายตำแหน่งค่ะพี่ต่ายช่วงปี2557ท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของสพฐ.นะคะปี2558เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรสพฐ.เช่นเดียวกันค่ะปี2559เนี่ยนะคะท่าน2ตำแหน่งด้วยกันเลยนะคะก็เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลสพฐ.เช่นเดียวกันอยู่สพฐ.มาตลอดค่ะพี่ต่ายปี2560ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมของสพฐ.ค่ะพอมาถึงปี2561ค่ะท่านก็มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสพฐ.แล้วก็ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนของสพฐ.จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการกศน.ค่ะ
ครับจากข่าวคราวที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเอ๊ะท่านอยู่ในแวดวงของในระบบซะเป็นส่วนใหญ่ซะแล้วเลย
ส่วนใหญ่เลย
ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วโดยความคิดความอ่านท่านนั้นท่านค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกศน.เป็นอย่างดีแล้วก็ท่านก็ทำกันบ้านรู้บทบาทรู้พฤตินัยของการทำงานของชาวกศน.และที่สำคัญคือกลุ่มเป้าหมาย
ค่ะ
ในช่วงก่อนหน้านี้ที่เรามาจัดรายการนั้นท่านลงพื้นที่นะฮะท่านก็ได้ไปพบปะชาวกศน.พร้อมทั้งดูเรื่องราวของการขับเคลื่อนงานกศน.ก็มีความเข้าอกเข้าใจและคิดว่าคงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะนำมาบูรณาการการทำงานร่วมกับกศน.ในยุคใหม่ยุคนี้ซึ่งท่านให้ความสำคัญมีสโลแกนของท่านเลยนะครับกับกศน.ว่ากศน.เพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพครับ
ขอขยายความคำนี้นิดนึงนะคะท่านพูดถึงเรื่องของสโลแกนของท่านเนี่ยว่าสองส่วนที่ท่านอยากเห็นกับคนทำงานกศน.เนี่ยส่วนแรกก็คือความสุขในการทำงานส่วนที่สองคือเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่าก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านให้นโยบายเหมือนกับว่าเป็น input outputแล้วก็มี process เรื่องของ process เนี่ยก็จะมีอยู่4เสาหลักด้วยกันได้แก่เรื่องของที่จะมาสนับสนุนเรื่องของนโยบายการทำงานด้วยพี่ไต่ช่วยเล่าให้คุณฟังสักนิดนึงค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วในภาพรวมของงานกศน.นั้นค่อนข้างที่จะใกล้ชิดประชาชนนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของพื้นฐานต่างๆก็ต้องควบคู่กันไปให้มีคุณภาพทัดเทียมกันผสมผสานกับเรื่องของบริบทของชุมชนที่ดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ให้ความรู้ความท่านก็ให้ความสำคัญกับสี่เรื่องราวนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเรียนรู้คุณภาพนะครับและที่สำคัญก็ต้องสร้างสมรรถนะทักษะคุณภาพด้วยและที่สำคัญองค์กรสถานศึกษาและก็แหล่งเรียนรู้ต่างๆก็ต้องมีคุณภาพตามไปด้วยเช่นกันนะครับและสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการทุกอย่างต้องมีคุณภาพพูดง่ายก็คือภาพรวมของการจัดการบริหารขับเคลื่อนงาน ันจะต้องไปด้วยกันทั้งหมดทั้งการเรียนรู้ทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะทั้งองค์กรสถานศึกษาและการบริหารอันนี้เป็นหัวใจหลักที่ท่านเน้นครับ
ค่ะอันนี้ก็คือ4เสาหลักที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วเรื่องของ process ทีนี้ในเรื่องของ input ค่ะพี่ต่าย input ที่ท่านพูดถึงไว้เมื่อวานเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งตอนนี้เรายังไม่ผ่านนะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู
่
ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของกศน.โดยเฉพาะนอกจากเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยต้องดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของปีงบประมาณ2565นี้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่หลักการการบริหารของท่านท่านก็บอกว่าท่านดูในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลหลักการกระจายอำนาจ ICT เพื่อการบริหารเน้นผลสัมฤทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยแล้วโดยเฉพาะเรื่องของบรรยากาศของการทำงานนี่ท่านเน้นมากค่ะ
ครับถ้าเราพูดไปขนาดนี้หลายๆท่านของโอมาเป็นวิ
ชาการ
ท
ั้
ง
กระบวนการอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ
จริงๆแล้วท่านได้พูดคุยกับเรานะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนั้นในบรรยากาศของการพูดคุยให้นโยบายนั้นท่านค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการบอกกล่าวการสื่อสารด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังท่านกันเลยไหมครับว่าท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในการขับเคลื่อนงานกศน.ยังไงครับ
วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางสำนักงานกศน.มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับพี่น้องทั้งส่วนกลางแล้วก็ทั้งในส่วนของภูมิภาคนะครับเพื่อที่สร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนงานนโยบายเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564นะครับเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสไปรับนโยบายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในทุกสังกัดนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะเอาข่าวคราวมาแจ้งให้กับพี่น้องนะครับซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญของกศน.นะครับในพื้นที่ได้รับทราบร่วมกันนะครับซึ่งในเรื่องแรกที่อยากจะนำเรียนกับทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเปิดภาคเรียนนะครับในส่วนของภาคเรียนที่2/2564ก็อยากจะนำเรียนทุกท่านครับว่าวันเปิดภาคเรียนเรายืนยันครับยังเป็นวันที่1นะครับพฤศจิกายน2564นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือวันเปิดภาคเรียนแต่รูปแบบของการเปิดภาคเรียนจะเป็นออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์หรืออื่นใดก็สุดแล้วแต่นะครับอยู่ที่ความพร้อมของพื้นที่นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดนะครับขึ้นอยู่กับศบค.จังหวัดนะครับซึ่งเราทราบดีว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแน่นของการแพร่เชื้อระบาดโควิด-19 ที่แตกต่างกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้เราถือว่าวันที่1พฤศจิกายนคือวันเปิดภาคเรียนนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนรูปแบบการเรียนก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปซึ่งวันปิดภาคเรียนก็ตรงกันก็คือวันที่31 มีนาคม 2565นะครับในส่วนตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากกราบเรียนทุกท่านครับว่าวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของพื้นที่ของสถานศึกษาของกศน.ครับว่าในสถานศึกษากศน.ทุกสถานศึกษาเราสามารถที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนนะครับที่2/2564ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยรูปแบบของการออนไซต์นี่นะครับมีกี่สถานศึกษานะครับแล้วก็ที่ไม่สามารถเปิดแบบออนไซต์ได้นี่มีกี่สถานศึกษานะครับตรงนี้ฝากกลุ่มที่รับผิดชอบในส่วนกลางด้วยนะครับที่จะต้องสำรวจข้อมูลให้เสร็จสิ้นนะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับก่อนเปิดภาคเรียนนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลเพื่อรายงานให้กับทางสำนักงานปลัดนะครับรายงานให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบว่าในส่วนของกศน.เรามีสถานศึกษาอยู่ทั้งหมดกี่แห่งสามารถเปิดได้ปกติในวันที่1พฤศจิกายนในกี่แห่งและไม่สามารถเปิดปกติได้แต่ต้องเปิดใช้ระบบออนไซต์ออนแอร์ไอออนแอร์หรือออนไลน์หรือออนดีมานด์ก็สุดแล้วแต่หรือออนแอร์ก็สุดแล้วแต่กี่สถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในส่วนตรงนี้และสามารถที่จะเปิดแต่ส่วนที่ไม่ได้เปิดเป็นออนไซต์ได้ในวันที่1 สามารถเปิดได้ในวันที่เท่าไหร่นะครับที่สามารถที่เข้าสู่ภาวะปกติได้ครับคาดการอาจจะเป็นวันที่15พฤศจิกายนหรือวันที่1ธันวาคมนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องสอบถามไปนะครับก็อยากฝากกับทางจังหวัดนะครับได้เตรียมข้อมูลนี้ไว้ด้วยนะครับในส่วนของข้อมูลที่คิดว่าวันนี้ทางกลุ่มงานที่รับผิดชอบเองของส่วนกลางก็คงจะมีแบบสอบถามนะครับที่จะถามลงไปยังพื้นที่นะครับเพื่อได้รายงานข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับประเด็นที่2ครับที่จะนำเรียนกับทุกท่านครับว่าว่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์นะครับเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับทั่วภูมิภาคของเราโดยเฉพาะอุทกภัยนะครับก็อยากด้วยความห่วงใยของสำนักงานกสช.นะครับโดยผู้บริหารระดับสูงเองก็มีโอกาสได้ลงไปตรวจเยี่ยมนะครับสถานที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับในหลายจุดนะครับบางจุดก็ไม่สามารถที่จะลงไปตรวจเยี่ยมได้แต่อย่างไรก็แต่นะครับพวกเราในส่วนกลางเองก็เป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องชาวกสช.ในพื้นที่นะครับถึงภัยพิบัติอุทกภัยที่เราประสบอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ต้องขอขอบคุณครับบางสถานที่นี่มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเตรียมรับภัยพิบัติอุทกภัยได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินทางราชการมีค่อนข้างที่จะน้อยเนื่องจากเราเองรับทราบหรือเราเองมีประสบการณ์นะครับของภัยพิบัติในส่วนนี้ยกเว้นกรณีที่มันไม่สามารถมาอย่างรวดเร็วหรือเราไม่สามารถที่จะรับรู้ช่วงนี้ได้ซึ่งอาจจะเกิดมีปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องของอาคารหรือครุภัณฑ์เลยก็สุดแล้วแต่ก็อยากฝากว่าเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติครับก็ขอให้ทางกสช.จังหวัดหรือสถานศึกษาครับช่วยทำในส่วนของงบประมาณนะครับในการเรียกขอเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมนะครับในส่วนของครุภัณฑ์หรือในส่วนของอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับในส่วนนี้มายังสำนักงานกสช.ครับเพื่อทางส่วนกลางเองจะได้นำในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไปครับโดยอาจจะของบกลางนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนช่วยเหลือในโอกาสต่อไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าทางจังหวัดมีงบประมาณนะครับที่สามารถที่เยียวยาได้ก่อนนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทางจังหวัดนะครับที่ได้ช่วยเหลือสถานศึกษานะครับในการที่ช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนครับงบประมาณที่มีอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งทางจังหวัดคงทราบดีก็ว่างบส่วนไหนบ้างที่เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของตรงนี้ได้นะครับก็นำเรียนโดยประเด็นที่2ที่อยากนำเรียนกับทุกท่านนะครับประเด็นที่3ครับเราทุกปีครับทางกสช.เราจะมีการถวายผ้ากฐินพระราชทานนะครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเหมือนกับทุกปีครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะถวายผ้ากฐินพระราชทานซึ่งกำหนดการจะกำหนดวันที่19นะครับพฤศจิกายน2564ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งทางส่วนกลางเองก็ได้ลงไปในพื้นที่ไปประชุมกับคณะกรรมการนะครับตามคำสั่งนะครับในพื้นที่แล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนตรงนี้ซึ่งรายละเอียดคิดว่าต้นเดือนหน้านะครับสัปดาห์หน้านี่ทางกสช.จังหวัดศรีสะเกษเองนะครับก็คงจะแจ้งมายังส่วนกลางว่ามาตรการนะครับโควิด-19หรือสบคของจังหวัดศรีสะเกษจะให้เราเนี่ยไปสามารถร่วมงานนะครับถวายผ้ากฐินพระราชทานในปีนี้นี่จำนวนเท่าไหร่นะครับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะส่วนกลางเองจะได้วางแผนนะครับในการที่ดำเนินการต่อนะครับเพื่อที่จะเชื้อเชิญตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับหรือแต่ละอำเภอก็สุดแล้วแต่ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ทางสบค.เขากำหนดให้ซึ่งเป้าหมายเราคิดว่าเราน่าจะมีการประชุมกันก่อนนะครับก่อนล่วงหน้า1วันนะครับก่อนวันทอดผ้าถวายผ้ากฐินพระราชทานก็คือคงจะมีการประชุมกันวันที่18นะครับแล้วก็19เราก็ทอดผ้านะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นในส่วนตรงนี้นะครับที่เน้นย้ำก็คือทางจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ร่วมอนุโมทนานะครับไม่ได้ทวงนะครับแต่ว่าทางเราจำอยู่นะครับมีรายชื่ออยู่นะครับก็ขอให้รีบดำเนินการนะครับร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับจะได้พบในความสุขความเจริญที่ยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอให้ไม่ทราบกำหนดเราให้ร่วมทำบุญนี่ไปในวันที่เท่าไหร่เพื่อจะเช็คยอดถึง15พฤศจิกายนแต่ว่าถ้าภายในสิ้นเดือนนี้ได้ยิ่งดีนะครับ 15ตุลาอ๋อนี่มันก็เกินมาแล้วนี่ใช่ไหม
ตอนน
ี้
เรากำลัง
โอเคตอนนั้นก็กำหนดว่าไม่เกินวันอาทิตย์นี้ก็แล้วกันนะครับไม่เกินอาทิตย์นี้ถ้าก็ขอความร่วมมือทุกๆปสน.นะครับหรือหน่วยงานที่ร่วมอยู่ทุกปีเราไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์ครับแต่ว่าก็คิดว่าด้วยศักยภาพของพี่น้องชาวปสน.เราก็คงได้จำนวนเงินนะครับในส่วนของการไปทอดถวายผ้ากฐินนี้คงไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากส่วนกลางเองเราก็มีกฐินที่ต้องรับผิดชอบอยู่หลายกฐินไม่ว่าจะเป็นกฐินของสำนักปลัดกระทรวงนะครับหรือกฐินของท่านรัฐมนตรีเองหรืออื่นใดก็แล้วแต่นะครับเราก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมกันนะครับในการถวายในส่วนนี้ก็กราบเรียนโดยเบื้องต้นนะครับในส่วนตรงนี้อีกส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนนะครับก็คิดว่าวันนี้นี่ผมคงจะนำเรียนเกี่ยวกับกรอบนโยบายและจุดเน้นคร่าวๆนะครับในส่วนของการที่จะชี้แจงว่าในปี2500งบประมาณพ.ศ. 2565นะครับปสน.เราจะขับเคลื่อนงานปสน.เราอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทั้งส่วนกลางเองและก็ส่วนภูมิภาคเองได้เข้าใจเป้าหมายร่วมกันนะครับและเราก็จะได้ขับเคลื่อนงานไปที่เป้าหมายเดียวกันมันจะทำให้งานเราประสบความสำเร็จในส่วนของการขับเคลื่อนงานในส่วนของนี้เพราะทุกครั้งทุกคราวครับที่ผมนำเรียนทุกท่านว่าส่วนกลางเองเราคงมีศักยภาพในการที่กำหนดนโยบายหรือศักยภาพในการช่วยสนับสนุนนะครับในการส่งเสริมในการนิเทศในการกำกับในการติดตามในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวพื้นที่แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานหน้างานจริงๆนี่นะครับก็จะเป็นคนในพื้นที่ไม่ว่าในส่วนของภาคเองไม่ว่าในส่วนของจังหวัดหรือส่วนของอำเภอตลอดถึงตำบลนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญหรือเรียกว่าขุนพลภาคสนามนะครับแม่ทัพภาคสนามนะครับขุนศึกภาคสนามในการขับเคลื่อนงานนโยบายในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่อยากกราบเรียนทุกท่านว่าวันนี้เราต้องมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันว่าเพราะการจัดการศึกษาปสน.เรามีความหลากหลายในการจัดการศึกษาแล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการศึกษาในระบบและก็มีความสำคัญกับประชาชนนะครับเป็นอย่างจริงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการศึกษาในระบบนะครับเพราะนั้นก็ฝากกับพวกเราในการขับเคลื่อนงานให้เห็นว่างานปสน.ของเรานี่มีความสำคัญแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็อยากกราบเรียนว่าเราเองก็ต้องทำงานให้ค่อนข้างที่มีระบบและก็มีความชัดเจนไม่เกิดความซ้ำซ้อนและก็ให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเห็นหน้าเห็นหลังว่า3เดือนเราได้อะไรเกิดขึ้น6เดือนได้อะไรเกิดขึ้นนะครับ9เดือนได้อะไรเกิดขึ้นและ1ปีนโยบายและจุดเน้นประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งและก็สิ่งที่สำคัญปีนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวพปสน.จังหวัดนะครับที่เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดที่ได้เข้ามาร่วมในการกำหนดนะครับนโยบายและจุดเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายของปสน.ปีงบประมาณปศ2565ซึ่งอาจถือว่าเป็นปีแรกครับที่พื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายร่วมกันก็ผมนำเรียนกับทุกท่านว่าปัญหามักที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการส่วนใหญ่ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ส่วนกลางแต่ปัญหาอุปสรรคในการเกิดขึ้นในการบริหารนะครับงานของราชการส่วนใหญ่อยู่ที่หน้างานอยู่ในพื้นที่ก็คืออยู่ที่จังหวัดอยู่ที่อำเภออยู่ที่ตำบลเพราะนั้นคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทรงคุณค่าที่รู้ในส่วนของการกำหนดนโยบายในส่วนตรงนี้ผมเลยอยากกราบเรียนกับทุกท่านว่าวันนี้ผมคงกำหนดในส่วนของรายละเอียดเพื่อให้เราเห็นเป้าหมายคร่าวๆในการเคลื่อนทัพของปสน.ปีนี้ว่าไปอย่างไรนะครับมีทิศทางบริหารจัดการอย่างไรนะครับเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้รับบริการนะครับเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่องค์กรของเราวันนี้เลยบอกว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อคนหนึ่งคนใดแต่เราทำงานเพื่อองค์กรของเรานะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างภาคประชาชนว่าปสน.มีความสำคัญและก็มีความจำเป็นในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของสโลแกนที่อยากจะฝากกับทุกท่านไว้นะครับในปีงบประมาณ2565ซึ่งผมได้กำหนดร่วมกับพี่น้องว่าปสน.เพื่อประชาชนปสน.ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับการขับเคลื่อนงานนโยบายนะครับของปสน.ของเราในปีนี้ว่าปสน.เพื่อประชาชนปสน.ก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพเราจะทำอะไรให้เกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมาอะไรที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ดีขึ้น รือการพัฒนาที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นในส่วนตรงนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่อยากฝากกับทุกท่านครับว่าวันนี้งานไหนที่พี่น้องชาวปศน.เราได้สานต่องานไหนที่พวกเราได้ทำอยู่แล้วในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนพื้นที่และเป็นดีอยู่แล้วก็ขอให้พวกเราได้ปฏิบัตินะครับในงานเหล่านั้นต่อไปนะครับท่านอย่าได้ชะลอหรือได้หยุดในภารกิจงานซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงานประจำที่พวกเราทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความหลากหลายในการทำงานตรงนี้อยู่แล้วท่านก็สามารถขับเคลื่อนงานของท่านต่อนะครับส่วนไหนที่ท่านคิดว่าเราเองจะต้องพัฒนานะครับหรือเราจะต้องมาดำเนินการนะครับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเราเองก็มาร่วมกันครับมาร่วมกันพัฒนาเพื่อก้าวใหม่ของปศน.ของเราก้าวอย่างมีคุณภาพในโอกาสต่อไปในส่วนตรงนี้ก็อยากกราบเรียนกับทุกท่านว่าในการขับเคลื่อนงานเราต้องอาศัยความร่วมมือนะครับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนตรงนี้ผมอยากกราบเรียนกับทุกท่านว่าด้วยหลักการบริหารโดยต้นๆนะครับในส่วนของผมเองนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องซึ่งส่วนกลางเองก็ได้รับทราบไปแล้วแต่พี่น้องในส่วนภูมิภาคบางจุดอาจได้รับทราบไปแล้วจากที่ผมได้ลงพื้นที่ในการไปพบปะกลุ่มจังหวัดนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งหลายกลุ่มจังหวัดที่ผมมีโอกาสได้พบปะนะครับก็ได้พูดคุยในภาพรวมนะครับก็อยากกราบเรียนกับทุกท่านครับไม่ว่าจะการบริหารจัดการโดยส่วนกลางเองบริหารจัดการโดยจังหวัดเองหรืออำเภอเองสิ่งที่พวกเราเองต้องยึดและถือปฏิบัตินะครับในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือหลักธรรมาภิบาลนะครับที่อยากฝากกับทุกท่านครับว่าให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและก็การจัดการนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับปวงประชานะครับในการขับเคลื่อนงานนะครับไม่ว่าในเรื่องของหลักนิติธรรมซึ่งแน่นอนครับเรารับราชการเราก็ต้องมีตัวบทกฎหมายในการที่ประพฤติปฏิบัติตามนะครับเรามีตัวที่ชี้นำเรามีกรอบนะครับในการขับเคลื่อนงานเพราะนั้นหลักกฎหมายนี้เราทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าข้าราชการทำผิดกฎหมายไม่ได้ข้าราชการจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อบริหารจัดการด้วยระบบของราชการที่ต้องเข้าใจในส่วนของหลักนิติธรรมในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่เราต้องยึดปฏิบัตินะครับหลักความรู้สึกตัวเองคงมาใช้ในการบริหารและก็การจัดการไม่ได้นะครับ
คุณกำลังรับฟังรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผมมีโอกาสลงไปที่ปศน.สระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งได้มีโอกาสนำเสนอจัดนิทรรศการควิกวินนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรีนุชเทียนทองนะครับซึ่งปศน.สระแก้วได้นำเสนอนะครับโคกหนองนาโมเดลสไตล์สระแก้วนะครับซึ่งเอาทุกตำบลทุกอำเภอมาก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริก็ชื่นชมผ่านไปทางนี้ก็แล้วกันก็ว่าผมได้มีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมชมตรงนี้นะครับก็เห็นว่าได้ทำในค่อนข้างที่จะมีหลักการและก็ทำค่อนข้างที่เห็นผลนะครับในเชิงประจักษ์ซึ่งหลายจังหวัดอาจจะมีแบบนี้แต่ผมไม่มีโอกาสให้ไปเยี่ยมชมก็ชื่นชมผ่านทางนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้ว่าหลายจังหวัดก็อาจจะมีโอกาสในการในส่วนตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันหลักนะครับของประเทศไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้เน้นย้ำนะครับอยู่ตลอดเวลากับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงกับยุคที่มันเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเห็นว่าหลายส่วนที่มันทำให้มันเบี่ยงเบนนะครับในส่วนของความสำคัญในสถาบันน้อยลงก็อยากให้ทุกที่นะครับให้ความสำคัญกับตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการศึกษาในระบอบประชาธิปไตยครับที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับให้ความในการขับเคลื่อนงานนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับอีกประเด็นที่3นั้นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้คุณภาพเราทิ้งไม่ได้นะครับกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรีนุชเทียนทองซึ่งคิดว่าไม่กี่วันเนี้ยนะครับนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ2565ก็จะออกที่เราใช้อยู่ณวันนี้เป็นของปี64นะครับปี65ที่มี12นโยบายและก็มีควิกวินนะครับ แต่65นี้ก็จะกำลังจะออกใหม่วันนี้ผมก็กำลังจะทำในส่วนที่เพิ่มเติมกศน.ให้ท่านอยู่นะครับว่าท่านให้ระบุไปว่ามีส่วนไหนที่เพิ่มเติมนโยบายไปบ้างนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงก็คิดว่าอาทิตย์นี้อาจจะอาทิตย์นี้อาจจะนโยบายใหม่จะออกก็ขอให้เราได้ติดตามเพราะเราจะทำไงเราจะช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของท่านลงสู่ภาคปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จโดยบทบาทภารกิจของกศน.ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีแท่งอยู่4แท่งไม่ว่าจะเป็นสภาไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งสช.เองทั้งปคส.เองทั้งกศน.เองนะครับอาชีวะนะครับสปท.เพราะนโยบายอาจจะเกี่ยวเนื่องกับบางแท่งนโยบายบางอย่างอาจจะบูรณาการกันแต่นโยบายบางอย่างอาจจะตรงกศน.เราเพราะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่เราต้องขับเคลื่อนนะครับเลยเห็นภาพร่วมกันตลอดแนวซึ่งอาจจะต้องมาวางแผนกันต่อว่าในระดับทุกกระทรวงในระดับกรมเราเนี่ยนะครับระดับของสำนักงานกศน.เราจะต้องขับเคลื่อนอันไหนที่เป็นหลักที่ต้องประสานต่อไปยังศึกษาธิการภาคเอไอกศน.ภาคเองไปยังกลุ่มจังหวัดเองไปยังจังหวัดนะครับไปยังอำเภอแล้วก็ตำบลต่อไปนะครับในส่วนนี้หรือแม้แต่นโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านดร.กนกวรรณวิลาวันนะครับใน6ว้าวนะครับเราก็ยังขับเคลื่อนกันอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นภาพว่าท่านจะ65ท่านจะเปลี่ยนนโยบายหรือไม่ท่านยังไม่เปลี่ยนเราก็ขับเคลื่อนนโยบายของท่านไปต่อนะครับส่วนนี้เมื่อเช้าท่านก็คุยอยู่กับผมว่านโยบายของท่านเลขาสุรศักดิ์นี่6ว้าวของฉันนี่อยู่ในนี้มั้ยนะครับผมก็บอกว่าอยู่ครับแต่มันไม่ได้เขียนเป็นว้าวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีส่วนอยู่นะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะพิมพ์ไปอ่านดูก่อนนะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ผมให้ทางแผนทําร่างให้ผมแล้วผมส่งให้ท่านรัฐมนตรีส่งให้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการดูก่อนที่จะส่งร่างเนี้ยนะครับก่อนจะเข้าคณะกรรมการพิจารณาก็คงจะส่งไปยังจังหวัดนะครับให้พี่น้องเราได้เห็นทิศทางการบริหารในโอกาสต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็นโยบายรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งครับรัฐมนตรีช่วยเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนนะครับให้เห็นมักเห็นผลในส่วนตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้คุณภาพก็คือเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่อยากกลับเรียนพวกเราว่าวันนี้เราโลกมันยุคใหม่แล้วครับวันนี้สปท.เริ่มปรับหลักสูตรในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพราะฉะนั้นกศน.เราเองก็ต้องปรับนะครับเพื่อให้ไปสู่ฐานสมรรถนะเช่นเดียวกันนะครับอาจจะควบคู่ไปยังหลักสูตรขั้นพื้นฐานซึ่งปีการศึกษานี้สปท.ก็เริ่มทดลองใช้แล้วหลักสูตรของเขาของเราเองก็ฝากทางกลุ่มหลักสูตรว่าเราต้องมีไทม์ไลน์ของเราว่าเราจะเริ่มนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนกันเมื่อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็มีส่วนไหนบ้างที่ต้องดำเนินการก็ได้คุยกันรอบๆอยู่บ้างแล้วนะครับในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตรงนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับในการปรับตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าช้าเกินเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีดูว่าเราจะทำงานมันละช้าไปกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นในขณะที่แท่งสปท.ก็ทดลองใช้แล้วแท่งกศน.เราก็ต้องรีบนะครับว่าเราต้องสามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นฝากท่านรองที่ดูแลทางกลุ่มหลักสูตรนะครับได้ด้วยช่วยขับเคลื่อนด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของหลักสูตรต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรอาชีพนะครับผมก็ได้คุยกันว่าวันนี้หลักสูตรของเราเนี่ยถ้าเช็คแล้วเป็นหมื่นหลักสูตรแต่ถ้าถามว่าวันนี้ใช้อยู่กี่หลักสูตรนะครับมันก็ไม่สามารถตอบได้เพราะเหลือประมาณ 5,000 หลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นบางหลักสูตรเนี่ยเราทำมาโบราณแล้วนะครับหายไปแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะมาสังคายนาหลักสูตรกันใหม่ว่าหลักสูตรที่กศน.ใช้จริงๆหลักสูตรอาชีพตอนนี้มันมีกี่หลักสูตรและที่สำคัญคือหลักสูตรที่เราควรจะคิดใหม่ในทศวรรษใหม่ในปีใหม่คือหลักสูตรอะไรบ้างอยากเห็นเป็นปีๆเช่นปีที่แล้วมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นใหม่นะครับปีนี้มีหลักสูตรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นใหม่เราจะได้ตอบได้ว่านี่คือสิ่งพัฒนาการด้านหลักสูตรของเราครับซึ่งผ่านหลักสูตรนี้แน่นอนครับเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษาเป็นคนคิดแต่เราเองก็ต้องมีกระบวนการนะครับในส่วนของการดูแลคุณภาพหลักสูตรเหล่านี้นะครับให้เห็นว่าเรามีหลักสูตรใหม่ยังไงเพราะว่ากระบวนการอาชีพหรือวิธีการหรือ ICT มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว นะครับหลักสูตรเดิมถ้ามันมีความจำเป็นก็โอเคให้คงไว้แต่หลักสูตรใหม่ที่มันพัฒนาอัปเกรดคนขึ้นเป็นอาชีพใหม่ๆเนี่ยคือหลักสูตรอะไรบ้างของกศน.นะครับหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับผมอยากเห็นว่าปีที่แล้วมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นกี่หลักสูตรหลักสูตรอะไรบ้างและปีนี้คิดว่าจะมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานศึกษาที่มันสอดรับกับสถานการณ์ไม่ว่าภัยพิบัติหรือสถานการณ์อาชีพหรือการรายได้ที่ท่ามกลางภัยพิบัติจะทำอาชีพอะไรที่มันสามารถอยู่รอดปลอดภัยในลักษณะนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ทางกลุ่มที่รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรก็ต้องวางแผนดูว่าจะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับที่ปลอดภัยนะครับในเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องของ ICT นะครับเพื่อการเรียนการสอนก็อยากเน้นย้ำนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเรื่องจริงๆแล้วโควิดมันไม่กระทบกับพี่น้องชาวกศน.เรามากมายนักหรอกเพราะเราใช้ระบบ ICT มาตั้งนานแล้วก่อนคนอื่นก็ด้วยซ้ำไปมันไปกระทบกับคนในจัดการศึกษาในระบบซึ่งมากกว่านะครับแต่ ICT ของเรานี่ทำยังไงจะให้เข้มแข็งกับการจัดการศึกษานะครับแพลตฟอร์มต่างๆนี่นะครับผมคิดว่าพวกเรามีศักยภาพมากมายอันไหนที่มันจะเป็นแพลตฟอร์มส่วนกลางอันไหนมันเป็นแพลตฟอร์มในส่วนของจังหวัดเองหรือกลุ่มจังหวัดหรือของสถานศึกษาเองก็สุดแล้วแต่ที่คิดค้นเพื่อจัดการเรียนการสอนในส่วนนี้ผมคิดว่าตรงนี้ส่วนกลางก็น่าจะรวบรวมไว้ว่าเรามีแพลตฟอร์มในเรื่องของการจัดการศึกษาของกศน.อยู่มีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างนะเป็นข้อมูลในส่วนกลางที่เราน่าจะมีข้อมูลส่วนนี้เอาไว้ผมได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ก็ต้องขอชื่นชมในกศน.จังหวัดศรีสะเกษเขามีแบบฟอร์มของเขาในการจัดการเรียนการสอนและต่อยอดไปยังอำเภอต่อยอดไปยังตำบลใช้แบบฟอร์มเดียวกันนะครับเขาก็มีเครือข่ายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นถึงวิวัฒนาการเห็นถึงนวัตกรรมของเขาในพื้นที่ผมมีโอกาสลงไปที่กศน.จังหวัดเชียงรายนะครับไปนำเสนองานให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองไม่กี่วันที่ผ่านมาทางกศน.จังหวัดเชียงรายก็เอาแพลตฟอร์มของอำเภอแพลตฟอร์มของโรงเรียนตำบลแล้วก็มานำเสนอด้วยซึ่งหลายรูปแบบก็เห็นว่าศักยภาพของในพื้นที่เราเนี่ยก็มีศักยภาพครูที่เก่งทางเทคโนโลยีเขาก็เยอะแยะแต่เราจะไปส่งเสริมสนับสนุนเขาอย่างไรแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับคือส่วนหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่านวัตกรรมมากมายนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่แต่ส่วนกลางอาจจะไม่รู้นะครับพอเราลงไปเนี่ยเราจะเจอนะครับในส่วนของนวัตกรรมตรงนี้นะครับก็ต้องชื่นชมทั้ง2จังหวัดนะครับที่ผมมีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่แล้วเห็นนะครับในส่วนของศักยภาพของพวกเราผมคงยกตัวอย่างไปบางประเด็นที่ให้เราได้เห็นในด้านที่1เรื่องของการจัดการเรียนรู้คุณภาพนะครับด้านที่2ครับในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะนะครับคุณภาพนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็อยากเห็นถึงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นนะครับที่ผมพูดไปโดยเบื้องต้นเพราะว่ามันจะไปเสริมสมรรถนะตรงไหนได้บ้างนะครับในส่วนนี้การยกระดับผลิตภัณฑ์ท่านรัฐมนตรีช่วยเองท่านให้ความสำคัญว่าการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มันครบวงจรนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งขายในโลกออนไลน์หรืออื่นใดในการจัดซื้อนี่นะครับเราจะทำยังไงได้ส่งเสริมให้ครบวงจรนะครับซึ่งอาจจะใช้คำว่าเราเริ่มตั้งแต่สร้างความรู้ถูกไหมครับสร้างความรู้สร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้นะครับจนกระทั่งเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้นะครับในส่วนไหนที่มันเป็นส่วนที่คิดว่ามันเป็นรูปแบบนะครับในส่วนของการสร้างสมรรถนะในส่วนตรงนี้ให้เกิดขึ้นอีกตัวนึงคือการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายพิเศษก็ตรงนี้คือไฮไลท์ของกศน.นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้จะมีการจัดงานนะครับควิกวินนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับการจุดประกายการจัดการศึกษาของกศน.นะครับให้กับชาวโลกได้รับรู้นะครับในเรื่องของเป้าหมายที่เราได้จัดการศึกษาในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญนะครับที่ให้ความเน้นย้ำอยู่ก็คือเช่นผู้สูงอายุนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของผู้พิการกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็บอกทางกลุ่มที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษตรงนี้นะครับไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยเพื่อไปพูดเกี่ยวกับ กลุ่มหลักต่างๆเหล่านี้และท่านรัฐมนตรีว่าการเองท่านยังให้เน้นย้ำว่ากศน.เราจะลงลึกไปช่วยให้ความรู้กับหญิงมีครรภ์ได้ยังไงนะครับหญิงมีครรภ์เพราะท่านบอกว่าถ้าเราลงไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยจะดีเพราะว่าตรงนั้นมีความสำคัญในการจะไปช่วยให้เขามีความรู้ในการดูแลบุตรในครรภ์เพราะเด็กเกิดมาแล้วจะทำให้เด็กมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยสอบถามไปทางกลุ่มหลักสูตรและกลุ่มหลักสูตรก็บอกเคยมีแล้วส่วนนี้เพราะนั้นเราจะส่งเสริมสัดส่วนตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนว่าหญิงมีครรภ์ในแต่ละตำบลได้รับการดูแลและให้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะไปบูรณาการร่วมกับสาธารณสุขหรือกระทรวงอื่นใดที่พม.ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับนั้นกลุ่มเป้าหมายก็เป็นส่วนที่สำคัญสิ่งที่จะขับเคลื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของทักษะภาษาไม่ว่าในเรื่องของดิจิตอลนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งความหวังว่าเราจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของเราได้อย่างไรนะครับและนโยบายอีกตัวหนึ่งของท่านรัฐมนตรีช่วยก็คือการสร้างอาสาสมัครกศน.ในพื้นที่นะครับตรงนี้ก็คิดว่าปีนี้ก็คงเห็นผลกับการขับเคลื่อนที่ลงสู่การปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่านะครับเรามีกศน.ในส่วนอาสาสมัครกศน.ในพื้นที่จำนวนเท่าไหร่อีกคนที่ลงไปช่วยงานนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่นำเรียนนะครับโดยภาพหลักๆนะครับในส่วนด้านที่2ด้านที่3ที่นำเรียนทุกท่านไว้ก็คือในเรื่องขององค์กรนะครับเรื่องของสถานศึกษาเรื่องของแหล่งเรียนรู้คุณภาพวันนี้คำว่าองค์กรเนี่ยก็คงอาจจะใช้กับสำนักงานกศน.ส่วนกลางอาจจะใช้กับกศน.จังหวัดนะครับซึ่งไม่ได้เป็นสถานศึกษานะครับหรือส่วนสถานศึกษาก็น่าจะเป็นสถานศึกษาที่ขึ้นตรงแล้วก็สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษานะครับตัวตามกฎอยู่แล้วแล้วก็แหล่งเรียนรู้เราจะทำให้ทุกส่วนตรงนี้มีคุณภาพอย่างไรซึ่งเราเองก็ได้ขับเคลื่อนอยู่แล้วนโยบายผมดูจากนโยบายที่ผ่านมาที่เราทำเป็นกศน.ตำบลอะไรนะครับที่มีอะไรต่างๆเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ไงเพราะผมมองแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ลงลึกไปเห็นถึงหน่วยงานของเราที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่สุดมันจะสำคัญที่สุดนะครับร่างกายคนเรานะครับมีอวัยวะ32หัวใจมีแค่ปั้นปั้นแต่หัวใจมีสำคัญนะครับที่สุดนะครับเหมือนเช่นกับหน่วยงานกศน.เราวันนี้กศน.ใหญ่สุดตั้งอยู่ส่วนกลางเราแยกออกไปเป็นภาคเราแยกออกไปเป็นกศน.จังหวัดเราแยกออกไปเป็นอำเภอและก็ตำบลนะครับและก็สถานศึกษาขึ้นตรงแต่หน่วยงานที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานนโยบายมากที่สุดของกศน.ก็คือกศน.ตำบลมันเพราะนั้นตรงนี้มันเปรียบเสมือนกับหัวใจของกศน.เพราะนั้นเราจะดูแลรักษาตรงนี้ให้เข้มแข็งยังไงในการขับเคลื่อนเพราะงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับกศน.ตำบลเป็นหลักนะครับในการขับเคลื่อนงานนะครับในส่วนตรงนี้เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราก็ทราบดีครับลงไปแล้วนี่นะครับบางที่น่าสงสารความพร้อมนะครับมีน้อยมากแต่ก็ต้องทำงานท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางความไม่พร้อมบางกศน.ย่อมไปอยู่ที่ปริยายอาคารสำนักไอของศาลาเรียนของวัดนะครับยังไม่มีที่ตั้งเป็นของตัวเองนะครับก็มีความยากลำบากนะต้องรับเงินบริจาคต้องรับของบริจาคต้องวัดให้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเราทำยังไงเพราะนั้นนโยบายที่กำหนดจะให้เกิดขึ้นนะครับในห้วงที่ผมมาอยู่เนี่ยก็มีเจตนาว่าเราจะสร้างกศน.นะครับตำบลคุณภาพให้เกิดขึ้นนะครับเพื่ออย่างน้อยเราได้เห็นนะครับว่าเราให้ความสนใจกับหัวใจของงานกศน.ของเราในพื้นที่นะครับในส่วนนี้โดยเบื้องต้นก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คืออยากเห็นภาพของสถานที่ตั้งนะครับโดยโครงสร้างให้มีที่ตั้งที่มันเป็นค่อนข้างที่จะมันชัดเจนในส่วนนี้ก็ฝากทางท่านรองภูมิพัฒน์แล้วก็ทีมงานแล้วว่าหลังจากนี้ก็คงสำรวจลงไปในพื้นที่ว่ามีกศน.ตำบลนะครับของแต่ละอำเภอตรงไหนบ้างที่ตั้งอยู่ในสถานที่ของตัวเองมีอาคารของตัวเองเรียบร้อยแล้วตรงไหนบ้างที่ยังไม่มีอาคารเป็นของตัวเองแล้วใช้ที่ตัวเองอยู่ นะครับยังไม่มีความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่นะครับแล้วก็ให้สำรวจถึงโรงเรียนประถมหรือหน่วยงานราชการของเราไม่ว่าจะอาชีวะหรืออื่นใดที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยที่มีอาคารคิดว่ามีอาคารพร้อมที่จะให้บริการให้เราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้นะครับก็จะได้ทำ MOU คุยกับท่านเลขาอัมพรแล้วนะครับคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเราคงจะมีการทำ MOU กันในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนประถมครับในพื้นที่ตำบลนั้นๆนะครับที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและก็มีอาคารว่างอยู่หรือโรงเรียนที่ยุบเลิกที่โรงเรียนว่างอยู่นะว่ากศน.ขอใช้เป็นกศน.ตำบลนะครับเพื่อประโยชน์ของราชการของกระทรวงศึกษาในโอกาสต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยบอยบทเพราะคิดว่าถ้าเราจะไปสร้างอาคารเลยมันคงจะยากนะครับในส่วนตรงนี้ต้องงบประมาณที่มีข้อจำกัดที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะครับส่วนประเด็นที่สองนี่คิดว่าเราคงจะสร้างกศน.ให้ครบทุกอำเภอในการเป็นกศน.คุณภาพทันทีคงยากเพราะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเราก็คิดว่าปีงบประมาณ2566ได้มอบหมายกลุ่มที่มีความรับผิดชอบนะครับทางกลุ่มท่านรองภูมิพัฒน์นะครับให้ช่วยตั้งงบประมาณนะครับกศน.คุณภาพตำบลกศน.ตำบลคุณภาพว่าควรจะมีงบประมาณอะไรไปซัพพอร์ตเขาบ้างโดยตั้งกลุ่มเป้าหมายว่าอำเภอละ1ตำบลก็คงจะให้แต่ละอำเภอเลือกมาหลังจากนี้มีการสำรวจว่าถ้าอำเภอของท่านคิดว่าจะตั้งอำเภอตำบลไหนที่เป็นตำบลที่ถือว่าเป็นกศน.คุณภาพแล้วก็ปี66นี่นะครับถ้าเราได้งบประมาณเราก็จะซัพพอร์ตลงไปนะครับในส่วนนี้67แล้วก็กศน.ถัดไป68ก็ถัดไปต่อไปมันก็จะเต็มพื้นที่เองนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากส่งเสริมนะครับอยากให้ความมั่นใจในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คุยกับทางบุคคลว่าเรื่องอัตรากำลังก็ต้องไปเกลี่ยอัตรากำลังกันใหม่หมดดูว่าอัตราไหนบ้างที่ไปซัพพอร์ตได้บ้างนะครับไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องไหนนะครับที่จะลงไปสู่ตำบลได้เพื่อให้เขาได้อยู่ได้ครับคน2คนลูกจ้างหรืออื่นใดก็สุดแล้วแต่นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับในส่วนของการได้เห็นมักเห็นผลซึ่งผมคิดว่าเราคงจะให้นโยบายไปอย่างเดียวคงไม่ได้ให้เป้าหมายไปอย่างเดียวไม่ได้เราต้องให้ทรัพยากรลงไปด้วยเพื่อเขาได้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้นะครับไม่ว่างบไม่ว่าคนนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรื่องของกศน.ตำบลคุณภาพก็เป็นนโยบายใหม่ที่ผมเองอยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับในส่วนนี้เป็นเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมนะครับเรื่องของกลุ่มนะครับกศน.ในส่วนของกศน.จังหวัดให้มีประสิทธิภาพนะครับผมก็อยากกราบเรียนว่าวันนี้เรามีหน่วยงานนะครับที่อยู่ในส่วนภูมิภาคในระดับของภาคเองในระดับของจังหวัดเองและกลุ่มจังหวัดเองผมว่ามีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดและเราก็เป็นกลุ่มจังหวัดออกเป็น18กลุ่มแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่คำสั่งแบ่งกลุ่มไม่มีภาระงานที่ทำงานร่วมกันไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะครับให้เกิดขึ้นนะครับปีนี้ผมก็เลยให้ความสำคัญนะครับกลุ่มจังหวัดที่เข้มแข็งใน18กลุ่มโดยที่เราเองได้แต่งตั้งท่านรองทั้ง3ท่านนะครับในส่วนตรงนี้นี่นะครับเป็นคนที่รับผิดชอบในการบริหารของกลุ่มจังหวัดทั้ง18กลุ่มนะครับโดยเฉลี่ยแล้วคนละ6กลุ่มนะครับให้เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานนโยบายนะครับกำลังจะหารือกับทางผู้เชี่ยวชาญอยู่ว่าท่านจะมีส่วนช่วยซัพพอร์ตกับกลุ่มจังหวัดเหล่านี้ได้อย่างไรกับบทบาทหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่จะไปแสดงสัมภาษณ์ด้านวิชาการกับเขาได้บ้างนะครับไปดูแลเขาได้บ้างไปซัพพอร์ตกับเขาได้บ้างอย่างน้อยก็ได้เป็นบุคคลที่ไปช่วยงานท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะครับรองท่านรองเลขาอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คงจะต้องแบ่งกันเป็นเหมือนกับท่านรองว่าใครรับผิดชอบนะครับกลุ่มจังหวัดไหนนะครับเพื่อจะได้งานวิชาการของเราเนี่ยเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ต้องหารืออีกครั้งหนึ่งถ้าผู้เชี่ยวชาญมีงานล้นมือแล้วก็ไปว่ากันนะครับแต่ถ้าว่าโอเคถ้ามีส่วนที่ช่วยกันได้ก็อยากอิทธิ์รูปแบบที่เราช่วยเข้าไปนิเทศกำกับติดตามดูแลในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นภาพก็คือกลุ่มจังหวัดไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลกลุ่มจังหวัดวันนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการนะครับที่จะขับเคลื่อนงานวิชาการให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลในระดับกลุ่มจังหวัดซึ่งถ้ากลุ่มจังหวัดเข้มแข็งก็กลุ่มจังหวัดก็จะแสดงศักยภาพกันเอง ครับในส่วนตรงนี้ซึ่งก็คิดว่ากลุ่มจังหวัดนี้จะไม่เป็นเฉพาะกลุ่มจังหวัดนะครับผมอยากให้ภาคทุกภาคนี้มาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มจังหวัดนะครับเพราะจะได้ทำงานคู่กันทำงานร่วมกันภาคจะได้มีศักยภาพในการมาช่วยนะครับในภาคของตนเองว่ามีกี่กลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัดของภาคนั้นเนี่ยที่ปรึกษาก็จะมาเป็นพอกสนภาคก็จะมาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มจังหวัดนั้นและจะให้สถานศึกษาขึ้นตรงไม่ว่าจะศูนย์วิทย์ไม่ว่าจะศูนย์ฝึกก็มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยจะได้บริหารทรัพยากรร่วมกันจะได้มาช่วยกันนะบางสิ่งขาดนะครับศูนย์วิทย์มีศูนย์วิทย์ก็ซัพพอร์ตบางสิ่งจังหวัดขาดศูนย์ฝึกมีก็ได้ซัพพอร์ตบางสิ่งที่ศูนย์ฝึกศูนย์วิทย์ขาดจังหวัดก็ได้ซัพพอร์ต
ครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของการประชุมผู้บริหารกศน.ส่วนกลางนะครับกองศูนย์ส่วนกลางซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับซ
ึ่
งก็เป็นสดๆร้อนๆในเรื่องของการนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งจากการที่เราได้ฟังมานั้นก็ความวอดหวังของท่านชัดเจนนะครับท่านอยากได้ไม่กี่อย่างหรอกแต่เป็นสิ่งที่ประทับใจคนแล้วก็ประทับใจกลุ่มเป้าหมายด้วยก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการสร้างโอกาสการศึกษาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาอยู่แล้วและนอกจากนั้นคุณภาพเองก็ต้องยกระดับให้ได้คุณภาพให้ได้แล้วก็เพิ่มคุณภาพการให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายและที่สำคัญก็คือคนที่รับบริการต้องมีความพึงพอใจด้วยอ
ัน
น
ี
้ก็คือเรื่องของโอกาสคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพส่วนผลพลอยได้อย่างอื่นที่คนกศน.จะได้รับก็คือเรื่องของผู้เรียนเองนั้นก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยมีทักษะสมวัยดีเก่งและกล้าอันนี้ครบถ้วนเลยความเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าพร้อมกันหมดและบุคลากรของกศน.เองก็ต้องมีความสุขในการปฏิบัติงานด้วยอย่างเราเนี่ยคุยไปยิ้มไปนะครับทั้งที่ดึกแล้วนะครับก็ยังมีความสุข แล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายคืองานต้องมีคุณภาพครับ
ใช่อันนั้นก็คือภาพรวมในด้านของตามสโลแกนที่ท่านบอกว่ากศน.เพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพนั่นเองนะคะ
คร
ับสิ่งที่ท่านฝากย้ำมานะคะสำหรับคนที่ทำงานกศน.ทุกๆคนเนี่ยก็คือเรื่องของกศน.ตำบลค่ะพี่ต่ายท่านให้ความสำคัญเรื่องของกศน.ตำบลมากท่านวาดหวังไว้ว่าในโอกาสต่อๆไปท่านจะทำกศน.ตำบลเนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่ากศน.ตำบลต้นแบบที่มีงบประมาณเป็นอำเภอละ1ตำบลเป็นเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยปีต่อไปก็จะให้มีการต่อเนื่องอย่างเงี้ยจนกว่าจะครบทุกตำบลค่ะพี่ต่าย
ครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับพื้นที่คุณครูเราที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำบลนั้นมีความหลากหลายมีบริบทมีพื้นฐานของประชากรความต้องการก็หลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ให้โอกาสตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคงจะต้องเห็นโฉมหน้ารูปร่างหน้าตากศน.ตำบลของเราในอนาคตนะครับว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันสมัยแล้วก็มีคุณภาพแค่ไหนต่อไปตามนโยบายของท่านครับ
ค่ะและที่แน่ๆท่านมุ่งหวังมากๆที่จะให้คนกศน.ทำงานด้วยใจรักแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขทำงานเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นหลักค่ะพี่ต่ายก็เป็นสิ่งที่ท่านฝากไว้ในที่ประชุมที่ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทั่วประเทศวันนั้นมีคนที่เข้ามาใน Facebook Live 3.1 พันคนนะคะที่รับชมสดนะคะพี่ต่ายหลังจากนั้นมีการรับชมย้อนหลังอีกจำนวนมากเลยค่ะ
ครับก็คิดว่าคงจะเป็นก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้การขับเคลื่อนตามกิจกรรมโครงการต่างๆที่ลงไปสู่พื้นที่ลงไปสู่ตำบลลงไปสู่ประชาชนนั้นเราทั้งสองคน
ค
งจะต้องนำมาฝากท่านผู้ชมกันว่ากิจกรรมโครงการต่างๆที่เป็นส่วนสนับสนุนสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคให้การสร้างอาชีพแก่ประชาชนนั้นที่ไหนมีอะไรที่น่าสนใจยังไงจะเก็บบรรยากาศเหล่านั้นมาฝากกันเพราะว่าเราน่าจะออกพื้นที่ไปชื่นชม
น่าจะเร็วๆน
ี
้เร็วๆนี้งบประมาณมาเมื่อไหร่ได้ไปเมื่อนั้นค่ะพี่ต่าย
ครับแล้ว
แต่ได้ข่าวว่าพี่ต่ายจะได้ไปก่อนงบประมาณ
ก็ไว้คราวต่อไปนะครับจะนำมาพูดคุยกันไปเรื่อยแหมวันนี้ดึกแล้วง่วงนอนกันหรือยังครับถ้าง่วงแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ
พักผ่อน
ก่อนหลับก่อนนอนนั้นดูแลสุขภาพปิดฟืนปิดไฟดูด้วยน้ำท่วมถึงบ้านหรือยังนะครับให้เรียบร้อยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน